Доброго ранку.
Добрий ранок.
Доброго ранку, шановні колеги. Значить, я одразу хочу принести свої вибачення. Значить, через форс-мажор я зараз знаходжуся в поїзді, і тому я точно не зможу бути присутнім на цьому засіданні комітету. То, власне, будемо працювати в доволі стислому графіку, і потім я, очевидно, передам в якийсь момент ведення або Ірині Мирославівні Констанкевич, або Євгенії Михайлівні Кравчук, після того, як ми проведемо результативні голосування. Я сподіваюся, що ми встигнемо провести. Я прошу секретаріат повідомити мені, як тільки буде кворум, тому що у мене можуть вже з хвилину виникнути проблеми з зв'язком, а з тим, щоби просто змінювати місце моє знаходження.
Всім привіт.
Вітаю. Мені не треба по прізвищам, мені треба тільки кворум виключно. Мені ця інформація зайва. Тільки кворум. Як тільки буде кворум, одразу почнемо.
Петро Олександрович, починаємо я.
Дякую. Колеги, отже, розпочинаємо засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вибачте, що в такому непростому форматі. Значить, порядок денний наданий. Колеги, хто за те, щоб підтримати порядок денний, проголосувати, потураю за.
Петрович за.
Дякую.
Федена за.
Оленко за.
Дякую. Дякую.
Кравчук за.
Дякую.
Кривка за.
Дякую.
Лерос
Колеги,
за.
дякую, я Богдановичу. Колеги, проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято. Колеги, перше питання в порядку денному. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини, реєстраційний номер 14391, поданий, по суті, нами, народними депутатами, членами нашого комітету. Колеги, чи є у когось якісь коментарі щодо цього законопроекту? Якщо є, я прошу дуже стисло. Якщо ні, будемо переходити одразу до голосування. Просив би підтримати цей дуже важливий законопроект, який об'єднує декілька важливих ініціатив з боку Міністерства культури і Державної служби етнополітики і свободи совісті. Колеги, немає бажання серед народних депутатів прокоментувати? Можу переходити до голосування?
Я тільки просто додам, що насправді ми довго його напрацьовували, справді намагалися зібрати дуже багато проблем, які є в культурній галузі, і в принципі через цей законопроект їх повирішувати. Тому, в принципі, я думаю, що більшість депутатів нашого комітету є в курсі цього законопроекту, тому що брали участь в його розробці. Я думаю, що вже давно назріла потреба його ухвалювати.
І
Отже,
ну, власне, після проведення нашої внутрішньої малої фракції, то він попередньо стоїть на найближчий пленарний тиждень, тому
причому
треба
на день, коли у нас
мобілізуватись.
да, причому на день, коли у нас є потенціал. Отже,
Так.
колеги, я
Пане.
просив би висловитись тих, хто готовий підтримати, точніше проголосувати, тих, хто готовий підтримати законопроект 14391. Хто за, потураю за.
Я тривожу за.
Рукса.
Яжицький за.
Федина за.
Дякую.
Бобляк за.
Ми кидали
Дякую.
заходу.
Дулін за.
Констанкевич
Скрипка
за.
за.
Дякую.
Лерос за.
Дякую.
Душко за. Панченко за.
Дякую. Дякую. Колеги, проти? Утримались? Дякую, колеги. Рішення прийнято.
Та
Колеги, переходимо. Да.
руки запрошених, я бачу, підняті Хромов.
Ну, я, на жаль, колеги, я, на жаль, не зможу просто зараз. Ми можемо потім провести певні дебати. Значить, ну, відповідно, да. Значить, ми голосували, як ви розумієте, за те, щоб його підтримати в першому читанні. Ну, відповідно до поданого проекту рішення. Значить, наступне питання це значить проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури визначення рівня володіння українською мовою, реєстраційний номер 14353, поданий Кабінетом Міністрів. Колеги, у нас були попередні обговорення. Значить, ми всі дійшли до консенсусу, що він потребує важливих доопрацювань до другого читання. Тому відповідно до проекту рішення, значить, ми рекомендуємо в першому читанні проголосувати Верховною Радою. Колеги, я вибачаюсь, мені треба буде зараз відключитися, тому я просив би проголосувати, хто за те,
В
щоб
першому читанні це ж
відповідно.
Микита
Чекайте, почекайте. А в чому?
Колеги, ну, колеги, я просив би зараз все ж таки, ну, ми ж всі зійшлися на тому, що ми його в першому читанні можемо підтримати, так?
Ні, ми не можемо його підтримати в першому читанні. Я так не вважаю.
Добре, Микола Леонідович. Володимир Михайлович, ваша точка зору.
Я підтримую висновок комітету, де йдеться про можливість підтримання в першому читанні, але з допрацюванням відповідно до
Або
підстави.
обов'язково,
Так,
да,
так.
обов'язково. Ми його
Насправді, ну, добре,
багато.
але я хотів би тоді висловити свою аргументацію, тому що для мене це. Я закінчую, якщо можна. Отже, тому що справді є багато зауважень з боку мовного уповноваження, і в принципі так він потребує доопрацювання. Але мені здається, на мою думку, що ми можемо ці допрацювання зробити якраз ухваливши рішення про перше читання з застосуванням 116 статті. Дякую.
Абсолютно, я знаю, що Кабінет Міністрів це підтримує.
А
Ну,
можна
коротше,
висловити
всі
свої
налаштовані.
аргументи,
Микола
чому я?
Ліч, будь ласка, ваші
Дякую.
застереження. Да,
Дякую.
завжди слушні. Ага.
По-перше, я не до кінця розумію логіку, про що його суть, так щоб всім було зрозуміло. В більше як 18 законах, нормах щодо обов'язку володіння державною мовою, слова "державна мова" заміняються словами "українська мова". При цьому не надано абсолютно жодних обґрунтувань таких змін. При тому, що відповідно до Конституції України державною мовою в Україні є українська мова, це сказано в Конституції. Фактично, Конституція ототожнює поняття державна мова, українська мова зі змістом, але водночас в окремих нормах Конституції використовується термін саме державна мова, а не українська мова. Наприклад, щодо вимог володіння державною мовою для президента, суддів Конституційного суду та інше. І внесення чисельних, головне, необґрунтованих змін, на мою думку, розбалансує законодавство і буде викликати різне читання. Розмежовується поняття українська мова як іноземна, і встановлюються різні рівні володіння. Немає в жодній країні таких розмежованих понять. Ми або володіємо українською мовою, або не володіємо за різними рівнями. І я це вивчав. Це таке наше велике ноу-хау. Незрозуміло для чого. Це в контексті набуття громадянства було б доцільніше встановлювати вимогу саме щодо володіння державною мовою як додатковий аргумент інтеграції в суспільство, громадянство якої країни ця особа хоче набути, а не встановленням до таких осіб вимог щодо володіння українською мовою як іноземною. Уточнюються окремі повноваження Нацкомісії процедури підтвердження рівня володіння українською мовою чи складання іспиту на визначення рівня володіння українською мовою як державною. І уповноважений з питань мови теж не підтримує цей законопроєкт, тому я рекомендую відправити його на доопрацювання. Дякую.
Дякую, Микола Леонідович. Ну, я все ж вважаю, що його можна доопрацювати вже в комітеті, як ми неодноразово робили. Я абсолютно згоден, що там є абсолютно для мене незрозумілі ці от, ну, помилки, можна так сказати, на які ви
А нащо його приймати?
зважили.
Який його сенс? Хтось може пояснити?
Дивіться,
У
у нас
його сенсе, Микола Ніде, це про іспити для іноземців. От в чому всього моє. Те, що, на жаль, він вийшов набагато далі, поза межі того, для чого був. Це справді, ну, викликає отакі дискусії. Абсолютно згоден з вами, Микола, з приводу цієї заміни на глузду, але знову-таки я вважаю, що ми це зможемо зробити до другого читання, абсолютно підчистити. Я не бачу в цьому проблеми.
У нас є проблема, Микола Леонідович, практична. От Євгенія Михайлівна там може зараз
Можна
прокоментувати.
Так.
Да, Іванна Михайлівна, будь
Так.
ласка,
Колеги, ну,
значить.
очевидно, що основна мета цього законопроекту, ну, зробити якось зрозумілим, і, ну, регламент визначити іспитів для іноземців, але, ну, насправді текст в цьому варіанті він якраз це не вирішує, бо, наприклад, той самий український інститут, який є частиною МЗС, взагалі там не прописаний, а він би міг і мав би брати участь в цьому прийомі іспитів для іноземців за кордоном. Так, як це робить British Council, так як це робить Гьоте-інститут, тобто вони є такими, ну, окремими агенціями. У нас є і на Zoom Український інститут МЗС, і не знаю, чи в нас є час, щоб вони говорили, в нас є офіційний лист, я його абсолютно підтримую, Петро Русланович бачив, він і в матеріалах, очевидно, був розписаний. Тому я підтримую 116 статтю, бо це обов'язково треба вносити. Взагалі, ну, якщо він такий сирий, цей законопроект, не знаю, ну, давайте рекомендувати до першого читання, але якщо ми будемо бачити, що будуть проблеми з голосуванням в залі, то може краще перереєструвати депутатський уже чистий. Ну,
Ну,
моя.
давайте вирішимо, колеги. Моя пропозиція була його на перше читання пропустити і далі спокійно, неспішно його доопрацьовувати. Скільки це займе часу у нас, от нікуди не поспішаючи. Але давайте, я готовий підтримати будь-яку вашу пропозицію. Якщо ви вважаєте, що давайте його. Ну, просто це зайве голосування, знаєте.
Микита,
Відхилення –
ми
це
цей
зайве
закон
голосування.
це зайве
Повністю,
голосування.
ми його будемо повністю переписувати.
Так давай перепишемо.
80% тексту ми будемо переписувати.
Так,
Навіщо
Миколаївич,
нам зараз?
я ж тобі кажу, давай перепишемо. Я просто дивись, ну з урахуванням наших проблем зараз у залі, я не хотів би цього зайвого голосування. Давай його візьмемо і повністю перепишемо. Навіть
Давай,
ніхто.
Колеги, дозвольте, я ще скажу.
Та,
Я
Ірина
теж
Мирославівна, будь
погоджуюсь,
ласка.
що його треба переробити, але, пане Миколо, погодьтеся, що краще, щоб ми його переробили, ніж він буде десь там іти довгою дорогою, і нам знову дадуть якийсь не такий неякісний варіант. Тому Ну,
я
так це в
підтримую цю
наших
ідею,
руках.
щоб в комітеті зробити добрий законопроект, якщо у нас є, звичайно, такі компетенції його зробити якісно, і тоді уже далі рухати.
А.
Давайте, може, не будемо приймати рішення, бо, ну, не хочете його відхиляти.
Ні, так, колеги, є пропозиція все ж таки відповідно до проекту рішення. Ну, в першому
Микита
читанні і
Руслан,
далі
дивіться, от
спокійно
я
напрацьовуємо.
дивіться,
Ну,
116.
бо він, Микола, дивись, він у нас буде лежати. Мотовилися його не буде ставити, щоб не витрачати час на те, щоб ми його відхиляли. Воно буде все заблоковано. Український інститут не отримає
Я
тих
не бачу
повноважень, які має
шансів
отримати.
проголосувати це в залі і сам буду агітувати проти в такому варіанті, бо я не зможу проголосувати за такі зміни.
А, ну тоді
Тоді
да.
давайте
А нам
просто робимо депутатський закон. Ну.
зробимо депутатський закон швидко, без
Все,
питань.
тоді є пропозиція проголосувати за те, щоб як краще Віталій Бабенко відкласти розгляд, чи зняти з розгляду, як коректно.
От можна відкласти, да. Відкласти і все.
Відкласти, так? Да? Колеги, я пропоную проголосувати за таке рішення. Хто за, хто за.
Кравчук за. Констанкевич за.
Пашков за.
Кривка за.
Лерос за.
Сушко за.
Боблер за.
Танченко
Дякую,
за.
колеги. Дякую. Хто
Година за.
проти? Хто проти, хто утримався?
Абдулін за.
Дякую, шановні колеги. Колеги, хто проти, хто утримався, дякую, рішення прийнято. Колеги, так, значить, я з переляку виліз не на тому вокзалі в Відні. Тому я з вашого дозволу відключаюсь, тому що мені зараз якось треба зорієнтуватися, де я вже знаходжусь. Тому, Ірина Мирославівна, або Євгенія Михайлівна, будь ласка, ведення ваше, вирішіть. Вибачте, колеги, за таку історію, але ну, це форс-мажор. Я запізнився просто позавчора через транспортний колапс у Києві на той поїзд, який мав їхати. Думав, що сьогодні спокійно буду вести комітет, але от бачите, яка халепа.
Без
Тепер ще
питань,
треба
щасливої дороги,
дістатися
друже.
кудись треба, кудись, де мені треба, з вокзалу, який я не планував приїхати. Вибачте, колеги. Так, до побачення.
Ірина Мирославівна, мабуть, ви.
Вмикаюся, да, вімкнулася. У нас, даруйте, колеги, бо я включилась з певним запізненням. Це у нас наступне питання,
Це
друге.
друге питання ми пройшли. В нас тепер наступне питання.
Третє.
Стан виплат державних
Інші.
соціальної допомоги, так.
Отже, в
Найкраще
порядку
питання.
денному пропонується на розгляд питання про стан виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу. Отже, це питання, яке має доповідати голова профільного підкомітету пані Тетяна Скрипка.
Дякую, Руслан. Так, дійсно, я дякую, по-перше, за те, що ми сьогодні розглядаємо це питання, тому що ще місяць тому на засіданні нашого комітету ми порушували це питання, тому що численні звернення, зокрема, і на наш комітет від і батьків-вихователів, і прийомних батьків про те, що з 1 січня, коли відбулося збільшення прожиткового мінімуму, і зрештою вони отримали грошові свої виплати лише в старому еквіваленті, то власне це була одна із причин. Потім з'ясовується, що з липня місяця невідомо, так і ми і не знаємо цифру, яка кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зрештою, не отримала виплати. Ну і зокрема, хочу також повідомити, можливо, трішки ланцюжок цих потім, як розвивалися події після засідання нашого комітету, де ми порушили це питання. Відбулася нарада під головуванням першого заступника голови Верховної Ради Корнієнка Олександра Сергійовича за участю представників депутатських фракцій і груп, а також із міністром соціальної політики Денисом Улютіним, де вони обговорювали ту ситуацію, яка склалася навколо виплат і грошових виплат і батькам-вихователям, і дітям, які мають статус. Ну і зрештою на Комітет соціальної політики також під час свого засідання розглядав частково питання виплати дитячих саме виплат. Також були порушувалося питання і колеги, члени тимчасової слідчої комісії на минулому тижні, я знаю, досить ретельно розглянули це питання. І я думаю, що дуже велика увага і нас, і, зокрема, і центральних органів виконавчої влади, і представників батьківської спільноти, і органів місцевого самоврядування зацікавлені, зрештою, все ж таки, в якій площині ми зараз знаходимося, які критичні ще моменти на сьогоднішній день є саме в здійсненні виплат, грошових виплат батькам-вихователів. То я думаю, на сьогоднішньому засіданні у нас присутній міністр соціальної політики, а також голова пенсійного фонду. Я думаю, що, можливо, ми дамо їм все ж таки слово для того, щоб вони нас повідомили про реальний стан справ, де ми знаходимося сьогодні, і, власне, як вони пропонують виходити із цієї ситуації, якщо вона ще є критичною. Дякую.
Дякую вам, пані Тетяно, за характеристику даного питання. І прошу зголоситися до виступу пана міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України
Ірина
Улютіна
Мирославівна,
Дениса
можна
Валерійовича.
спочатку депутатам дати слово?
Так, звісно, пане Павле, я думала, що ви будете уже, коли ми заслухаємо інформацію, ми візьмемо
Ага.
тоді її до розгляду, щоб мати
Тоді
матеріал. Не
можна
за...
вивести на екран спочатку відео, яке прислав чат екс-міністр Жолнович, щоб ми були всі в матеріалі, про що буде йти мова?
Я би просила послухати міністра, а тоді будемо обговорювати, тому що ми не володіємо загальною інформацією, найсвіжішою. Давайте послухаємо міністра, я тоді
Давайте.
виведемо Жолнович, тоді візьмемо всі участь в обговоренні. Дякую. Пане міністре, будь ласка, вам слово.
Дякую, пане Мирославівно, шановні народні депутати. Дякую, що тримаєте у фокусі увагу дане питання. Щодо безпосередньо, не буду попередню інформацію давати, зразу перейдемо до справи. На сьогодні, станом на лютий 26-го року, проблеми з виплатами мали 5 прийомних сімей, 3 ДБСТ за кордоном. Загалом по країні тимчасові складнощі зафіксовані у 102 прийомних сім'ях, з 2715 всього. І 73 ДБСТ із 1318 всього ДБСТ по країні. Як ми зазначали, основні причини – це процедурні. Частина є процедурних питань – це неповні пакети документів, відсутність підтвердження місця перебування, зміна статусу сім'ї, ну і, зрозуміло, технічні помилки або затримки обміну даними. Значна частина із цих виплат в минулому році була спричинена тим, що після передачі таких виплат на пенсійний фонд у ЦЗНи блокували передачу даних, не передавали повні пакети документів, і вже ми в ручному режимі знаходили такі пакети документів, такі сім'ї по повідомленням в мережах або безпосередньо, коли особисто ми їх знаходили. Також хочу сказати, що ми запровадили щотижневий моніторинг через службу у справах сімей та координацію справ дітей та координацію їх з пенсійним фондом. Окремо працюємо також з Міністерством закордонних справ для уточнення даних сімей, що перебувають за кордоном. А щодо тимчасово окупованих територій, то якщо припиняється функціонування прийомних сімей або ДБСТ через відсутність зв'язку чи невиконання умов договору, виплати не здійснюються відповідно до закону. Ми зі свого боку забезпечуємо підтримку дітям після повернення, зокрема підйомну допомогу 50 тисяч гривень. Також ми підготували зміни до нормативної бази для спрощення механізму подачі документів і мінімізації бюрократичного навантаження. Разом з тим, знову ж таки, ми розуміємо, що можуть бути продовжуватись такі проблеми. Ми доручили безпосередньо Пенсійному фонду і Державній службі у справах дітей провести персоніфіковану звірку даних повністю по всій країні. Така звірка даних має закінчитися до 2 березня 2026 року. А вже безпосередньо 17 лютого Держслужба у справах дітей провела нараду з регіональними службами щодо того, щоб провести таку спільну персоніфіковану звірку даних по призначення та виплату допомоги сімейним формам виховання. Безпосередньо це і наразі ми намагаємося зробити. А загалом, знову ж таки, кожен такий випадок ми розглядаємо окремо, намагаємося вирішити всі такі питання. Дякую.
Дякую, пане міністре, вам за ваш виступ. І тоді я пропоную такий порядок подальшого обговорення. Ваш виступ зараз візьмуть участь в обговоренні народні депутати, далі представники запрошених, зокрема Пенсійний фонд, директори департаментів, усі, хто зголосилися. І я передаю першому слову пану Сушку.
Дякую, Ірина Владиславівна. Ну, колеги, ситуація на самому ділі катастрофічна просто. Я як голова ТСК. Уявіть собі, просто що відбувається. Безліч дітей, ми навіть не знаємо скільки, не отримують гарантовану державою допомогу. В чому різниця між пенсіонерами і дітьми-сиротами? Це в тому, що за пенсію людина може звернутися, а може не звернутися. А дитина-сирота, вона обов'язково має отримати від держави. Це статус, вона має статус. І за Конституцією вона має отримувати всі ці пільги. І Пенсійний фонд, і Мінсоц має бігати за цією дитиною, за опікунами і видавати, а не наоборот, не навпаки. Розумієте? Коли таке було, щоб в Пенсійному фонді був профіцит бюджету? Ну, тобто гроші не використані просто. Тому що якщо міністр озвучує 5 сімей, всього лиш проблеми мають, то ви почитайте просто Фейсбук. Мені здається, що, чесно кажучи, там навіть омбудсман не витримав на комітеті у Третьякової і вручив якесь там підписання міністру, да? Тому що ну, просто реально відірвані від реальності. А міністр це, звичайно, політична посада, він не може не розбиратися. Але люди, які його заступники, які готують взагалі його картину світу, вони просто не в собі, чесно. А в нас була перша заступник Шемелинець на засіданні тимчасової слідчої комісії. І всі ці проблеми, у нас навіть замміністра закордонних справ відсидів все ТСК. Да, ми сподівалися, що воно буде швидко, пройде там 2 години, але була повітряна тривога. Дуже і за того, що заступник міністра Шемелинець прийшла повністю не підготовлена на засідання. Ну ми не володіли всією інформацією. Ми навіть не уявляли собі. Ми навіть на сьогодні не знаємо, скільки дітей в нас не отримує виплати. Заступник міністра встає і йде по своїм справах з тим, що слідча комісія. Вона навіть не зрозуміла, куди вона пішла. Тому ми від ТСК направили звернення на Кабмін вже свою реакцію на це. А що я хочу сказати? Що взагалі ми були проти передачі цієї. Народні депутати були проти передачі на Пенсійний фонд, але Кабмін своїми експериментами, обходячи закони, просто своїми постановами, пам'ятаєте, як вони постанови клепали, да? Зробили і передали всі функції, ну, без закону. І, по суті, вже Верховна Рада через виплату 50 тисяч, пам'ятаєте, да, легалізувала це. Але це, ну, був колапс. І ми попереджали на комітетах, і Жилович, і так далі. І масштаб катастрофи можна було прогнозувати ще в минулому році. Я прошу включити відео, яке я прислав в чат, щоб всі подивилися. Про що казала міністр і заступник її перший?
Пане Віталію, це можливо у нас вімкнути відео?
Почекайте,
будь ласка. Я зараз
да,
спробую,
почекайте, будь
але
ласка.
Не обіцяю.
Поки відео готується, да, я продовжу. Дивіться, в нас принцип екстериторіальності застосований до виплат дітям-сиротам. Ну, давай, до речі, сказав міністр, що в них 5 сімей всього звернулося. А скільки діти-сироти, вони що, тільки в прийомних сім'ях? А скільки опікунів не отримує зараз виплати? Неможливо порахувати. Першочергово потрібно терміново зробити реєстр дітей, які не отримують виплати. Ага, ось вивели на екран. Звук тільки немає, де? Тобто потрібно скласти реєстр дітей, які не отримують виплати, терміново. Не чути. І це не має бути самозвернення. Це має бути обов'язкові виплати. Принцип екстериторіальності, який застосовується до виплати до дітей. От уявіть собі, дитина в Полтаві, наприклад, дитина-сирота, да, її опікун звертається там в ЦНАП. В ЦНАП за... Як раніше було? Був управління соцзахисту, опікун звертався до цього управління. Дитина проживає в громаді працюють працівники, знають цю родину, знають її потреби. Або дитина з інвалідністю, давайте так, дитина з важкою інвалідністю. От її опікун звертається там в ЦНАП, щоб отримати там допомогу. Отримує відмову, верніше, тоді все працювало чітко. Зараз отримує відмову, ЦНАП навіть не знає чому. Присилає, от розглядається в Полтаві, наприклад, да? А верніше, звернення в Полтаві. А з Ужгорода, наприклад, Закарпаття висилають... відмову. Просто там по якимось надуманим показникам, причинам, так ту бумажку не надали. А якщо це дитина-сирота, то чому взагалі має опікун збирати ці бумажки, якщо це було рішення держави, да, через відповідні органи влаштувати цю дитину під опіку. Потім спочатку в Ужгороді, потім наступна відмова вже з Києва йде там. Немає прив'язки до однієї громади. І це неправильно. До дітей так це застосовувати просто, ну, неможливо. Скажіть, будь ласка, виходить чи ні? Запустити.
А це що, ми маємо дивитися інтерв'ю на марафоні, чи що?
Зараз я спробую, перевіримо, чи працює звук.
Так, це хвилинка буквально. Це міністр розповідала.
І допоки у нас готується відео, я бачу руку пана Євгена Капінуса. Якщо зараз депутати не зголосяться, то я вам передам слово.
Я тоді ще в чат прийшлю це відео, щоб колеги подивилися. Я просто скажу, що там, що міністр Жилович, попри те, що її на комітеті попереджали, розповідала на всю країну. Разом з Марчак, як всі будуть дякувати їм за те, що пенсійний фонд буде робити ці виплати.
Пане Павле, дякую вам. Я так розумію, що у нас технічні проблеми, але коли в чаті буде, ми усі подивимося це відео. І я думаю, ті, хто долучився до обговорення, теж мають подивитися. Але я погоджуюся з вами, що є, направду, дуже велика проблема. І вона загальноукраїнська, вона вже набрала розголосу, її потрібно вирішувати. І, безперечно, от 2 березня, це наче не забаром, але ми розуміємо, що січень, лютий, ці сім'ї не отримали виплати. Тому, будь ласка, переходимо до наступного виступу. І, пане Євгене, будь ласка, вмикайте ваш мікрофон. голова управління Пенсійного фонду України. Будь ласка.
Дякую, Ірина Славівна. Дякую, народні депутати, що піднімаєте цю тему. Якщо можна, я хотів все-таки розповісти, яким чином здійснювалася передача і які питання якраз виникали, і що ми робимо на сьогоднішній день для того, щоб мінімізувати ті наслідки, які є. Я б хотів розпочати із того, що Пенсійному фонду було передано із липня відповідні виплати, і вони передавалися в рамках тих процедур, які здійснювалися до цього через соцзабезпечення. І коли говоримо про те, що у нас змінилися підходи, то по великому рахунку документи, як подавалися за ініціативи саме відповідної родини до соцзабезпечення, так вони продовжували подаватися до ЦНАПів місцевих, оскільки соцзабез за самі документи не приймали, розширили тільки можливість подачі відповідних документів також через пенсійний фонд. Разом з цим я хотів наголосити, що відповідно до нормативки, коли передавали, то нам було передбачено, що соцзабези здійснюють нарахування, і перші 3 місяці пенсійний фонд зобов'язаний був платити в рамках тих нарахувань, які були проведені соцзабезами з додаванням нових звернень, які до нас надходили. І відповідно пенсійний фонд в рамках саме якраз нарахування, які було проведено соцзабезами, здійснювали відповідні виплати. Водночас ми на той час вже побачили, що має місце значна кількість звернень, які говорять про те, що в ці нарахування потрапили, на жаль, не всі люди, які на сьогоднішній день потребували відповідних виплат. Крім цього, база даних, які ми централізували і намагалися їх звести в єдине ціле, на жаль, скажімо, ми бажали бути кращими. І відповідно за цей період часу ми намагалися максимально зусиль прикласти для того, щоб виявити тих осіб, які на сьогоднішній день потребували відповідних виплати. Крім цього, я також хочу сказати, що якщо брати в порівнянні, то пенсійний фонд за перші, ну, за липень, грудень отримав близько 104 тисяч звернень про ті чи інші види виплати в всій сфері. Разом із цим ми, місцеві органи, нам передали ще 84 тисячі нерозглянутих звернень, які були у них на опрацюванні, проте не були розглянуті. Це практично піврічний запас, який, на жаль, був, скажімо так, сконцентрований в органах місцевого самоврядування, який був нам переданий. Водночас Пенсійний фонд намагався провести відповідно призначення по цих переданих документах і також опрацьовувати ті документи, які надходили в цей період часу. Якщо подивитися січня місяця, то січня місяця, я думаю, що ви чудово знаєте, що після прийняття закону в регулювання по цьому закону, ми отримали також значну кількість звернень. За січень місяць тільки було подано 96 тисяч звернень. Якщо брати в порівнянні, за липень, грудень ми отримали 107, а лише за січень 96. 64 тисячі звернень були пов'язані із новими виплатами, які були призначені із, скажімо, з початку року. Це виплати до року і виплати є малята. Відповідно, значна кількість звернулася в цей період часу, що значно збільшувало, скажімо так, середнє навантаження на прийняття таких звернень. Незважаючи на це, ми намагалися максимально оперативно, скажімо, відреагувати на ці збільшення. Водночас чудово розуміючи про те, що певна кількість людей все-таки повинна була звернутися одночасно, це мало певні негативні наслідки, оскільки в окремих сервісних центрах у нас появилося скупчення людей, коли одночасно велика кількість людей намагалася подати документи. В зв'язку з цим ми намагалися також відреагувати на це збільшення, і якщо подивитися по 42 найбільш, скажімо так, затребуваних сервісних центрах, ми збільшили час прийому із 7 години ранку до 20 години вечора, для того, щоб люди все-таки могли максимально швидко реагувати. Крім того, у нас діє система, коли у нас збільшується наплив людей, ми також намагаємося максимально швидко надавати, скажімо, додаткових людей, які обслуговують наших людей в сервісних центрах, для того, щоб відбулося, скажімо так, максимально швидке обслуговування. Водночас чудово розуміємо, що, на жаль, якщо брати сервісні центри Києва, то мало місце проблематика, оскільки справді дуже велика кількість людей за цей період звернулася до сервісних центрів. Щодо кількості сімей, які потребували відповідних виплат, насправді з чинним законодавством було передбачено те, що виключно коли людина до нас звертається, ми здійснюємо відповідні призначення. І якщо подивитися по динаміці виплати і призначень, то в цілому у нас динаміка вона знаходилася в рамках тих, скажімо, виплат, які здійснювалися попередній час соцзавезами, ми це аналізували і дивилися. Водночас, зважаючи на певну кількість питань, які виникали за цей період часу, і з урахуванням розгляду, яке було на відповідній комісії Верховної Ради, на даному етапі ми намагаємося здійснити відповідний аналіз із системами, які є в розпорядженні Міністерства соціальної політики, і виявити ті родини, які на сьогоднішній день не охоплені, для того, щоб вони все таки могли здійснити, можна було їм здійснити відповідні призначення. Водночас ми чудово розуміємо, що в цілому потребує зміни підходу до такого призначення, і нами, і Службою з питань дітей, і разом з Міністерством соціальної політики, на сьогоднішній день не підготовлено відповідний проект акту, який повинен змінити саму підходу від заявницького принципу до принципу, коли безпосередньо Служба з питань дітей, яка має на сьогоднішній день повноваження щодо влаштування цих дітей, могли б ініціювати здійснення призначення таких виплат, і ми вже з урахуванням цих, скажімо, змін могли більш оперативно відпрацьовувати разом із Службою з питань дітей ті, скажімо, випадки, коли на сьогоднішній день родина сталася не охоплена відповідною виплатою, і забезпечувати виплатами в більш стислі терміни в разі, якщо, скажімо, у нас є якась питання саме по поданню документів від такої родини. Якщо можна, це основне.
Дякую, пане Євгене. У мене є питання, і тоді я бачу руки пані Тетяни Скрипки, очевидно, пан Сушко. І скажіть, будь ласка, ви сказали, що потрібно внести зміни в чинне законодавство. Це йдеться про зміни у закони чи в підзаконні акти, і які ви бачите терміни? Адже ми розуміємо, що це мають бути дуже швидкі зміни. Тому як ви плануєте цю роботу? І наступне питання. Чи прогнозували ви таке колосальне навантаження на пенсійний фонд, і які були зроблені кроки на випередження? Чи збільшили ви кількість працівників, передбачили додаткові місця? Тобто, що було зроблено в очікуванні ось збільшення навантаження істотного на пенсійний фонд? Дякую.
Дякую. Якщо можна, я хотів би також зазначити, що, на жаль, коли здійснювалася передача і було підготовлено відповідний проект акту щодо передачі відповідних виплат, саме органами місцевого самоврядування було, скажімо так, внесено зміни до термінів передачі нам чисельності. Якщо нам така чисельність мала б передаватися разом із передачею відповідних функцій, і саме органами, скажімо так, регіональною було внесено зміни щодо відтермінування передачі відповідної чисельності, і нам чисельність була внесена лише із жовтня місяця. Водночас, за цей період часу ми все-таки на ті вакантні посади, які були в пенсійному фонді, набрали додаткову 1000 людей із соцзабезів, які займалися в попередній період часу відповідними виплатами, і розуміючи, що у нас мало відбутися відповідне, скажімо так, зростання навантаження, ми провели оптимізацію, також включаючи не тільки по створенню відповідних структурних підрозділів, які здійснювали призначення відповідних виплат, а також і по сервісним центрам обслуговування. Водночас, на жаль, якщо подивитися по січню місяцю, я хотів би сказати, що якщо подивитися по поточній ситуації, по тому ж самому Києву, в Києві приймається в середньому десь 3,5 тисячі звернень. Водночас, в січні місяці вони досягнули 7 тисяч. Це було пов'язано зафіксовано, що не тільки в питання дітей є цей період, скажімо, було дуже актуальне, було питання інші, зокрема, в подача документів на призначення пенсії, оскільки зазвичай в перший місяць подається основна кількість людей, є інші питання по ідентифікації. Відповідно, наплив різко зріс. І якщо подивитися, він фактично зріс вдвічі більший, ніж стандартний період часу. Ми на даному етапі підготовили заходи. Щодо на жаль, у нас в Києві постраждав один сервісний центр, який після обстрілу взагалі припинив, вимушені були припинити відповідної діяльності. Ми здійснюємо зараз відновлення цього сервісного центру. Крім того, ми ремонтуємо зараз ще один центр в пресі України. Я сподіваюся, що відкриття двох сервісних центрів це значно, скажімо так, полегшить роботу і розширить можливості звернення людей до пенсійного фонду. Разом з цим дякую Міністерству соціальної політики, що було оперативно відреаговано в можливість також в попередній період, в попередній редакції по ЦНАПам не було надано можливість надання по зверненню по одному року і яслям. От про те було оперативно внесено відповідні зміни, і ЦНАПи також на сьогоднішній день передбачено, що вони здійснюють прийняття відповідних документів. Я сподіваюся, що ці заходи вони значно покращать можливість, спрощать можливість людей отримання надання відповідних виплат. Крім цього, ми чудово розуміємо, що одним із самих, скажімо так, актуальних шляхів. Це подача все-таки в електронному вигляді звернень щодо отримання відповідних виплат. На жаль, Дія не встигла, скажімо так, на цей період часу підготовити можливість подачі через Дію. І ми також на сьогоднішній день відпрацюємо відповідну можливість подачі. Я сподіваюся, що до середини березня відповідна можливість також буде реалізована в електронному форматі, і родини в цілому зможуть без необхідності приходити в пенсійний фонд, подавати документи через Дію і через сервіси пенсійного фонду.
Дякую. Отже, переходимо до обговорення. Пані Тетяна Скрипка, будь ласка.
Дякую. По-перше, я хотіла б дійсно подякувати, Євгеній Валерійович, вам і всім працівникам пенсійного фонду, тому що насправді ці виплати, дитячі виплати, взагалі грошові забезпечення і державна допомога дітям-сиротам, це все ж таки невластиві виплати пенсійному фонду, і політика пенсійного фонду, ми розуміємо, як вона побудована, від звернення з заявою до призначення і нарахування виплат. І разом з тим, вже враховуючи ту ситуацію, яка склалася, ви бачите, що все ж таки ці виплати, державні виплати і грошове забезпечення батькам, це специфічні виплати, тому я дуже дякую про те, що ви так глибоко, скажімо, розібралися в цьому питанні насправді, тому що я бачу, що зрештою ваша політика стосовно по відношенню до цих виплат, вона має вже певні алгоритми напрацювання подальших дій, і власне дійсно ми почекаємо 2 березня вашу звірку із Державною службою справах дітей по персоніфікованим даним. Разом з тим, у мене одне єдине питання. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, чи усі діти статусні, які мають статус дитини-сироти позбавленої, на сьогоднішній день отримують державну допомогу? І якщо ні, то яка кількість цих дітей на сьогоднішній день є, які не отримують цю виплату? Дякую.
Я вам щиро дякую. Якщо можна, все-таки відповідь на це питання я хотів би дати після того, як завершиться звірка. Оскільки, якщо подивитися по тих документах, які були нам передані, по цим документам ми виплату здійснюємо в повному обсязі. І, відповідно, фінансування по переданим нам документам у нас забезпечується. Водночас, на сьогоднішній день, якраз із-за чого і піднялося питання, що перевірити все-таки цих статусних дітей, які на сьогоднішній день, перше питання, де вони знаходяться, чи вони отримують відповідну виплату, чи не отримують, і в цілому, чи є зв'язок з цією родиною? І тут якраз, як на мене, буде головне питання.
Дякую, я зрозуміла. Тоді, пані головуюча, я би просила, зрештою, після 2 березня, коли вже пройде ця персоніфікована звірка, запросити також і пана Євгена, і пана Улютіна для того, щоб після, можливо, і Зозулю Валентину, голову Державної служби у справах дітей, для того, щоб ще більше вже потім звірити годинники і дійсно, що покаже цей моніторинг.
Я погоджуюся з вами, тоді це логічно і буде предметний аналіз ситуації, і ми зможемо оперативно реагувати, маючи оновлену інформацію. Дякую вам за запропоноване рішення. Бачу руку колеги Павла Сушка. Будь ласка, пане Павле, вам.
Дякую, пані Ірина. Дивіться, ну це нонсенс, да, що держава не знає, скільки дітей сиріт взагалі в країні. Да? Ну, такого не може бути. Ну, є реєстр, скільки дітей. Пане Євген, а скажіть, будь ласка, скільки дітей сиріт та позбавлено батьківського піклування отримує допомогу?
Ну, якщо можна, то у нас на сьогоднішній день кількість сімей, що перебувають на обліку в ДБСТ, це
Ні,
1250.
скільки ви виплатили допомоги? Яка кількість дітей отримала від вас допомогу? Можна цифру цю назвати?
Так, можна секундочку зайти, якщо можна. Так, допомога дітям, батькам, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме 7676. Це по року, якщо брати 25-й рік. Допомога на
Ні,
дітей, які
сироти,
знаходяться.
сироти, конкретно сироти та позбавлені батьківського піклування.
Так, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування так, 4256, це було по грудню виплати.
Це 4200 дітей отримали, правильно?
Сімей.
Сімей, а дітей? Тож на дитину виплачується на одну чи на сім'ю?
Зараз, секундочку, секундочку, секундочку.
Ну, поки рахує голова пенсійного фонду, я скажу, що на 4 тисячі сімей це навіть не дітей. Значить, ну, дітей там може бути там, ну, там, давайте, ну, до 10 тисяч, поки порахують, точно цифру скажуть. Да? А в нас сиріт та позбавлено батьківського піклування 65 тисяч. Уявіть собі, скільки тисяч не отримує. Просто це ж можна відняти і все. От 50 тисяч дітей, більше ніж 50 тисяч дітей не отримує допомогу гарантовану державою. Таке може бути? Це як зарплату не отримувати. За це ж кримінальні справи, там, да? Якщо зарплату людина не отримує від керівника підприємства. А тут дитина, їй за що їй жити? Це просто колапс. Це перше питання. Поки я буду чекати тоді відповідь. У нас там пані Зозуля є, да? Вона знає, скільки дітей, скільки у нас там отримує, скільки не отримує. Далі. Друге питання у мене. На яку суму не проведено виплат прийомним сім'ям та ДБСТ? Скільки це в грошах буде? Тобто який борг?
У нас на даному етапі немає непроведених виплат. Всі
А як це
виплати, які
немає? Якщо ще
призначені,
50 тисяч
у нас
дітей не отримує допомогу?
На даному етапі, я ще раз скажу, що виплата здійснюється в тих обсягах, які у нас призначені, які були передані із соцзабезів. В соцзабезах була теж самі показники, які у нас, і вони виплачували ті ж самі обсяги і по чисельності, які виплачуємо ми.
Тобто боргу немає у вас?
Боргу на даному етапі у нас немає.
А діти, яким не виплатили, виплати є?
Колеги, так давайте дивитися, які діти не виплатили, тому що на сьогоднішній день пенсійний фонд по тих справах, які передані, ми платимо в повному обсязі.
Так я нічого не розумію, що дивитися, якщо є діти, яким не виплатили, а у вас немає боргів. Це може таке бути взагалі? Тобто діти, яким не платять, є, а боргу в пенсійному фонду немає. А знаєте чому? Тому що ви не нарахували. Ось і вся ситуація. І задача, дивіться, на сьогоднішній день задача пенсійного фонду, вона може не стоїть так прямо, Але те, що ми бачимо, це просто, щоб діти не отримали. Ганяють по кругу просто, як пінг-понг, знаєте? І принцип екстериторіальності, його треба міняти відносно до дітей-сиріт. Тому що діти жили в громаді, всі знали ситуацію, служба справи дітей знає, куди вона влаштовує. І якщо раніше взяти ОСЗН, вони не повертали в ЦНАП справу. Вони залишали в себе і збирали самі документи. Чого не вистачає, щоб потім виплатити ці виплати.
Так я вибачаюся, але ми платили і платимо в тих же рамках, які платили соцзабези. Вони платили ті ж самі кількості, тим же самим дітям. І ми продовжували ці виплати в рамках тої ж самої чисельності, яке було в соцзабезах.
А можна тоді послухати, от пані у нас Оксана Черв'якова присутня, да? Ну, виходить, немає порушень у нас прав дітей-сиріт по країні, немає звернень, тобто всі отримують, у нас все добре?
Пане Павле, я перед тим, як, оскільки я веду, то я попрошу пана Євгена. Да, да. Пане Євгене, я вас попрошу, коли ви будете готувати уже за підсумками проведеного аудиту після 2 березня, будь ласка, щодо цього питання, яке порушив Павло Слушко, дайте окрему інформацію про те, наскільки є кореляція в цифрах виплатам цим категоріям дітей із 25-м роком, тобто січень 26-го року, січень 25-го року. Тобто важливо подивитися оце порівняння і по кількості дітей, щоб ми побачили, і по обсягах фінансування.
Пані, тому... тут навіть зараз воно звучить не, ну, не тут навіть в одному в рамках одного міністерства є, нас вводять в оману, тому що міністр каже, що 5 сімей не отримує взагалі нічого. Є проблеми, є, він сказав, у 102 прийомних сімей, 73 ДБСТ мають проблеми. Голова пенсійного фонду каже, все виплачуємо, проблем ніяких немає. От така,
ну, от,
така
до 2 березня у нас лишилося не так багато часу, тому ми продовжуємо обговорення. І, пане Улютін, ви хотіли щось сказати?
Так, я хотів прокоментувати.
Будь ласка, і тоді...
Так, бо перекручуються мої слова. Перекручуються мої слова, і це не зовсім коректно, враховуючи те, яку чутливу тему ми зараз обговорюємо. По-перше, я сказав, що зараз є проблеми з невиплатами по тим сім'ям, з якими у нас немає зв'язку. І я сказав, що у нас були проблеми, починаючи з 1-го числа, по виплатам, які ми також прийняли. Я не казав, що є ці проблеми по 102 сім'ям на сьогодні. Не потрібно перекручувати мої слова, я чітко виражаюся і чітко артикулюю те, що я кажу. Що стосується безпосередньо зараз ситуації, давайте перестанемо намагатись тиснути на Мінсоц, на пенсійний фонд. Ми намагаємося вирішити ту проблему, яку нам створили. 84 тисячі справ, переданих одним пакетом, неопрацьованих УСЗНами, це проблема, яку ми вирішуємо. 84 тисячі справ. Ми хочемо розібратися з цим, чому передали саме в такому чині. Чому УСЗНи не нараховували велику кількість часу ці виплати по дітям. Чому ми зараз в авральному періоді зараз займаємося звіркою і всім решта? Ми не дамо всі ці цифри. Тільки давайте питатися, намагатися вирішити це питання, а не заговорити. Це якраз те, що ми зараз намагаємося це зробити.
Дякую, пане міністре. Я думаю, у нас...
Пані Ірина, от тут уже я репліку скажу, бо це ж до мене було. Я хочу сказати, пане міністре, що ви так розмовляли зі своїми підлеглими будете, добре? А не з нами, з народними депутатами. Ось це те, що я хотів сказати. Ви щось трошки переплутали, куди ви прийшли.
Дякую. Колеги, рухаємося. Будь ласка, пані Оксана Черв'якова, бачу вашу руку.
Дякую. Дякую, Ірина Мирославівна, за надані слова. Я представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, і мій напрямок – це захист прав дитини. Якраз у нас є ряд відкритих проваджень по зверненням громадян, які стосуються надання і одержання ними соціальної допомоги і різних пільг. Якщо ми порівнюємо кількісно, я говорила це в рамках тимчасової слідчої комісії, то за півроку 25-го року з моменту реформування у нас було 171 звернення, в січні це у нас 60 звернень, і на сьогодні у нас 33 звернення надійшло за людей. Тобто люди звертаються з різними проблемами, коли вони не можуть отримати ці виплати. І на сьогодні ми ще не проговорювали, ну, так звану, люди називають це ідентифікацією, і на прийомі вони це проговорюють і в зверненнях. Вони не були проінформовані. За їх словами, вони не були проінформовані і не розуміють зараз, до якого числа їм потрібно пройти цю ідентифікацію І вони мають фізично пройти кудись, чи вони можуть теж таки в паперовій формі або на електронну адресу надати певний пакет документів. І з цим пов'язана відсутність заборгованості, тому що ми почули, я дуже дякую, що Держдіти, Пенсійний фонд на чолі з міністерством працюють над тим, щоби служби або соціальні, або служби у справах дітей надавали інформацію і всім дітям призначалися не за зверненням, не за заявою ці виплати, а тому, що держава розуміє, скільки у нас дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Але це перспектива і це вирішить певні проблеми. Але водночас зараз ми маємо принцип, за яким ця дата була до 1 листопада 2025 року, тому що за 214-ю постановою, яка була прийнята в 22-му році, всі виплати продовжувались автоматично, і люди не зрозуміли, чому виплати припинились. І оцей колапс, в тому числі, спричинений недостатністю інформаційної кампанії. Люди не знали, куди і до якого числа їм треба приходити. Більше того, частина людей і зараз не розуміють, що їм треба зробити. Це і про встановлення права, і про подовження виплати грошових допомог. Тобто і ми надсилали письмове звернення, уповноважений звертався до міністерства, щоб провели інформаційну кампанію, надали соціальний супровід в оформленні документів. І зараз ця проблема залишається невирішеною. І я прошу всіх суб'єктів, які задіяні і мають свої інформаційні ресурси. Ми знаємо, у нас цифрова держава, є соціальні мережі, є сайти. Можна зрозуміло написати, куди треба або фізично прийти, з якими документами, або це може бути електронна пошта, на яку певний перелік документів йде. А якщо це паперове звернення, то тоді чітко людям пояснити, до якого числа, з якими документами вони мають прийти. Ну, це не ідентифікація або законодавство, але люди сприймають це як ідентифікацію для того, щоб продовжували звернення, продовжували виплати, або вони своє право на такі виплати реалізували. Дякую.
Дякую, пані Оксано. Я повністю з вами погоджуюся, тому що я і моя сторінка у соцмережах набрала мільйонні перегляди. До мене є сотні звернень з цього питання, тому я теж є таким, знаєте, своєрідним додатковим медіатором цієї проблеми. Але щодо інформаційного забезпечення, нам треба активізувати роботу. Я погоджуюсь. І, пане міністре, прошу звернути вашу увагу. І, до речі, з тих звернень, які до мене надходять, про те, що не завжди ЦНАПи включаються в цю роботу, а переадресовують знову на пенсійні. Ми перевіряли цю інформацію, вона підтвердилась, тому врахуйте і ще такі обставини. І перед тим, коли ми завершимо це питання, я бачу ще руку Павла Сушка, і це буде останній виступ, тому що у нас уже закінчується регламент на обговорення даного питання. Пане Павле, будь ласка, вам слово, тому що ми маємо уже про пропозицію продовжити обговорення цього питання після 2 березня, а зараз вам тільки останній коментар, будь ласка.
Да, я хотів дати пропозиції, що нам потрібно до тих пропозицій, що були вже озвучені, потрібно нам звернутися до міністерства, щоб вони переглянули питання екстериторіальності, включно з цим всім. І ще уточнити у пані Оксани, щоб вона дала нам інформацію, який документ вручено було омбудсманом, міністру соцполітики на комітеті соціальної політики, і за що, і про що, і що це значить.
Павло Миколайович, це було подання уповноваженого. Він має право на подання щодо усунення порушень прав людини в конкретний строк. Таке подання було передано, воно було направлено і засобами електронного зв'язку, бо у нас Мегаполіс система документообігу електронна. Це стосувалося в першу чергу роботи пенсійного фонду і порушення прав внутрішньопереміщених осіб, але на тому засіданні було проговорено і щодо виплат, про які ми сьогодні говоримо, державної соціальної допомоги та пільг, з якими сьогодні ми маємо весь пакет пільг, не тільки що стосується дітей-сиріт, дітей позбавлених, ми розуміємо, що тут і "пакунок малюка", тобто всі ці проблеми були підняті і таке подання було передано для розгляду в Міністерство соціальної політики.
Подання це який статус воно має, це подання? Що це за подання?
Подання це для невідкладного реагування, це вимога про
Вимоги.
вчинення певних дій. Я не готувала, тому що я опікуюся тільки напрямком захисту прав дитини. Це подання ширше, бо уповноважений з прав людини. Тому я знаю, що воно було. Частину свою ми надавали, але в цілому зміст подання я знаю тільки в частині, яка стосується виплат, які ми сьогодні обговорюємо.
Пані Оксано, ми попросимо вас копію надіслати на комітет для того, щоб ми теж отримали цю додаткову інформацію.
Дякую.
Колеги, я пропоную завершити обговорення даного питання. Ми усі одностайні у тому, що це вкрай важливе питання, воно соціально чутливе, суспільно чутливе. Ми маємо певне збурення у суспільстві, і тому нам потрібно його вирішувати. Дякую пану міністру, дякую голові пенсійного фонду, усім запрошеним, хто взяли участь в обговоренні. Я впевнена, що спільно ми зможемо цю ситуацію вирішувати з якомога меншими проблемами для тих чутливих категорій, які є в українському суспільстві. Дякую вам, колеги, і з вашого дозволу переходимо до обговорення наступного питання. Отже, наступне питання про ініціативу встановлення Дня української музики. Запрошені до участі в обговоренні щодо цього питання заступник міністра культури України Вербицький Іван Іванович та заступник міністра культури України Лаюк Богдана Вікторівна. Це питання, яке ми торкалися уже на попередніх засіданнях, але для комплексу його вивчення і обговорення ми включили до нинішнього порядку денного. Тому я прошу до першого
Я, звісно,
слова.
якщо не проти, я як голова профільного підкомітету візьму
Звісно,
слово.
пане Олександре, даруйте, так. Прошу, будь ласка.
Доброго дня,
Олександр
колеги.
Санченко, народний депутат, голова профільного підкомітету.
Дякую, Ірина Мирославівна. Шановні колеги, так, було звернення від авторської спільноти. Бачу, з нами на Зумі є Сергій Шаповал, який є виконавчим директором УАСП. Українська агенція з авторських та суміжних прав була і зустріч авторів, виконавців з керівництвом Верховної Ради. Було обговорено ряд ініціатив. Одна із них – це встановлення Дня української музики. Попередньо, як пропозиція, це є третя субота вересня, бо саме в ці дати в 1989 році був фестиваль «Червона рута», коли звучав і гімн України, і інші українські пісні. Тобто, щоб так відзначити, щоб професійна музична спільнота також мала своє свято. Від себе скажу, що, звичайно, зараз ми бачимо, наскільки важлива інформаційна політика, і в тому числі через музику, адже якби ми разом з вами, колеги, заборонили російську музику на телебаченні, радіомовленні, стрімінги. Ще, на жаль, інколи ми бачимо, що буває присутня. Також зазначу, що завдяки нашій з вами, колеги, ініціативи і підтримки Українського культурного фонду є програма вже окрема підтримки української музики. Тобто ми з вами вже багато речей зробили. Я від себе також закликаю підтримати дану ініціативу для того, щоб професійна спільнота мала також свій день, і ми мали нагоду з вами і ще раз, якби в конкретну дату, раз на рік окремо згадувати, думати разом, що ми можемо робити для розвитку української музики. Бачу, що пан Володимир В'ятрович має руку, і якщо не проти, потім ще Сергій Шаповалов, також як виконавчому директору АСП, також надати слово. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Так, справді в обговоренні зголосився пан Володимир В'ятрович, і я передаю йому слово.
Дякую за ініціативу. Правильна ініціатива. Абсолютно підтримую такого роду ініціативу. Справді, вона один з таких кроків щодо підтримки розвитку української музики. Дуже правильно, в принципі, мені подобається ідея прив'язки цього дня до Червоної рути. Справді, такого революційного в контексті культурному. Революційної події в культурному контексті. Єдине зауваження, що я би все-таки прив'язав до конкретної дати, напевно, тоді, хай буде це 24 вересня, а не 4 субота вересня, бо 4 субота вересня – це день пам'яті Бабиного Яру. І ця така трагічна
Ну,
дата
добре, третя. І, можливо, десь неправильно в документах. Третя, ми пропонували третя, можливо, десь мої помічники некоректно десь щось подали, перепрошую. Але пропонується третя субота вересня.
3 субота вересня, а Бабин Яр у нас 4.
Наскільки пам'ятаю, так, ми якраз спеціально дивилися з колегами, щоб воно.
Тобто ви це розвели.
Так.
Окей, якщо це не співпадає, то тоді знімаю це зауваження, загалом підтримую. І єдине, що хочу сказати, що Паралельно в нас зараз разом з Мінкультом розробляється законопроект про пам'ятні дні, про свята різного роду. Я думаю, що власне таке свято абсолютно може бути вписано в контексті професійних свят. Але поки відбувається ця розробка, ми можемо говорити про окрему постанову щодо, щоб вже зафіксувати цей день, цю ідею і почати її втілювати в життя. Тому підтримую.
Так, пане Володимире, дякую вам. Я теж хотіла про це сказати, що зараз готується законопроект про пам'ятні дати, ювілеї, і більшу ширшу інформацію про це нам надасть пан заступник міністра Іван Вербицький. І в контексті цього нам потрібно вирішити, чи ми зараз будемо ось окремим питанням вносити як постанова, чи можливо іншому, чи ми до власне включимо уже в той законопроект, який обговорюється, і незабаром ми його він буде внесений у сесійну залу. Тому давайте обговоримо, які два можливі варіанти позитивного вирішення питання, яке ну для нас усіх одностайно його потрібно вирішувати. Але шлях, спосіб, це можливо нам скаже порадить ще і пан Вербицький. Будь ласка, пане Іване, вам слово.
Дивіться, добрий день. Дякую дуже за запрошення. Перш за все скажу, що День Бабиного Яру – це стала дата 29 вересня. Тобто вона, я сподіваюся, на третю суботу не припаде, на четверту може. Власне, справді ми зараз, відповідно до звернення президента, відповідно до звернення голови Верховної Ради, маємо робочу групу, де щотижня тут є присутні колеги, які є членами цієї робочої групи від комітету, від Верховної Ради, від різних центральних органів виконавчої влади, де ми, власне, на основі тих напрацювань, які вже були на базі і Міністерства культури, і Українського інституту національної пам'яті, і, власне, комітету, напрацювання з приводу календаря, з приводу того, як цей календар систематизувати, яку систему свят створити і хто має мати відповідальність за їхнє встановлення. Власне, напрацьовуємо певну логіку і певну модель, відповідно до якої виглядає, що день української музики відходить до категорії професійних свят. Відповідно до логіки, яка пропонується власне законопроектом, це логіка, яку ми взяли з комітетського законопроекту, який ми зараз за основу власне взяли нашої роботи. Професійні свята, крім тих професійних свят, які стосуються військової тематики, пропонується покласти їхнє встановлення на Кабінет міністрів, оскільки ну ніби є логіка, що якісь професійні речі в них відповідні центральні органи виконавчої влади можуть мати більше компетентностей, і ну якби водночас власне державні свята найважливіші. Це те, що має прийматися законом і безпосередньо буде згадано в тілі законопроекту. Це логіка тої робочої групи і того законопроекту, який був попередньо напрацьований власне в комітеті, і який ми зараз обговорюємо в складі робочої групи і сподіваємося невдовзі завершити цю роботу і знову ж таки передати його вам на опрацювання знову. Водночас ми підтримуємо ініціативу встановлення Дня української музики. Це надзвичайно важливо і всіляко ми будемо лише за. Дивіться, як краще зробити, чесно кажучи, не впевнений, як краще зробити. Ну, якби в нас є вже доволі багато свят встановлених і указами президента, і постановами Верховної Ради. Власне, законопроект покликаний трошки цю систему структурувати, щоб зменшити кількість цих непорозумінь та оце перетинів і так далі. Власне, якщо плюс ще одне свято буде до того моменту, як законопроект з'явиться встановлений Верховною Радою, мені це не виглядає великою проблемою. Якщо є бажання вже йти цю загальну рамку, можна робити і так. Ми підтримуємо будь-яке рішення і дуже підтримуємо українську музику.
Дякую, пане Іване. Отже, бачу руку пана Сергія Шаповала. Так, пане Сергію, вмикайте мікрофон, представляйтеся і ваша думка.
Доброго дня, шановні народні депутати, присутні. Мене звати Сергій Шаповал, я є виконавчим директором Української агенції з авторських і суміжних прав. Сьогодні я представляю в цілому авторську спільноту України. І ми виступили з такою ініціативою встановлення для Дня української музики не як із формальною, ну, з формальним святом, а як з важливого державного рішення у сфері культури та ідентичності. Українська музика сьогодні це не просто мистецтво, це свого роду форма спротиву, це мова нашої свободи, це спосіб зберегти і утвердити себе як націю. У умовах війни культура по факту стає ще одним фронтом нашої боротьби. Тому ми пропонуємо відзначити День української музики, відзначати його щорічно і саме в третю суботу, да, яка не попадає. Дійсно, робили аналіз за вересень місяць, за пам'ять Бабиного Яру. І співпало так, що у вересні 89-го року на фестивалі «Червона рута» у Чернівцях вперше публічно прозвучав заборонений на той момент гімн «Ще не вмерла Україна». Це був як акт культурної мужності і спротиву, який став передвісником незалежності. Російська агресія роками нищила українську культуру і витісняла саме українську музику із інформаційного простору. Сьогодні ми маємо обов'язок не просто захищати свою культуру, а й системно її підтримувати та закріплювати на рівні держави. Встановлення Дня музики, на нашу думку, стане реальною підтримкою для українських авторів та виконавців, допоможе дітям і молоді краще пізнати українську музику, посилить присутність української культури у публічному просторі і стане важливим кроком у процесі культурної деколонізації. Це рішення не про символи заради символів, це про нашу культурну стійкість, про повагу до власної історії та про відповідальність перед майбутнім поколінням. Тому прошу вас підтримати, ну, нашу ініціативу і внести та, ну, внесення та ухвалення постанови про встановлення Дня української музики. Це простий і зрозумілий крок, який покаже, що держава цінує свою культуру та підтримує тих, хто її створює. Якщо говорити в рамках того, щоб це свято прийняти в законі, да, яке подає міністерство, на мою думку, це може бути по термінам затягнуто, а постановою це можна вирішити раніше. Дякую.
Дякую, пане Сергію. І бачу руку пана Миколи Княжицького. В нього терміни, тому я швиденько передаю йому слово і будемо завершувати обговорення цього питання. Підсумує Олександр Санченко, і ми маємо проголосувати за це питання і наступний звіт. Пане Миколо, вам слово.
Дякую дуже. Я, по-перше, очевидно, підтримую це питання, повністю погоджуюся з думками шановного пана Івана Вербицького. І системно, звичайно, краще б все це зробити разом. Але якщо ми підтримуємо ініціативу колег, а потім включимо це в цей загальний список для того, щоб законодавча ініціатива колег була підтримана, тим більше вона позитивна, і знак хороший, і ідеї правильні, то я пропонував би підтримати це, зарахувати мій голос за, так само, як зарахувати мій голос за звіт комітету. Дуже дякую.
Дякую вам, пане Миколо. І останній виступ Олександр Санченко, будь ласка.
Власне, мені здається, Микола Княжицький підсумував, як завжди, слушно те, що та пропозиція, яка є, так, взяти, є пропозиція підтримати ініціативу, проголосувати за її підтримку, і, власне кажучи, тоді зареєструвати постанову, де підписалися члени комітету, тоді зробити її такою комітетською ініціативою. і в подальшому, звичайно, працювати разом з міністерством, щоб це було і в календарі, вже такому загальному, який буде сформований в цілому. Тому да, пропозиція є винести на голосування, підтримати ініціативу.
Тобто зараз постанова, потім ми включимо це в законопроект в професійні свята. Так що, в принципі, одна про мене суперечить.
Так, колеги, прошу голосувати за пропозицію народного депутата Олександра Санченка.
Кравчук – за.
Кадина – за.
Бобляк – за.
Рибка – за.
Бугуцька – за.
Микола Княжицький – за. І Микита Потураєв – за. Тому дякую, колеги, усі, хто підтримав це мудре рішення. Дякую. Продовжуємо наше засідання. Наступне питання про звіт про роботу Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики за період 14-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Усі матеріали були надані. Ви, шановні колеги, ознайомилися. Ви отримали інформацію про велику роботу, яку здійснюється в комітеті. Ми маємо зовнішню оцінку нашої роботи. От нещодавно Володимир В'ятрович відвідав ще і захід, де обговорювалося питання відкритості роботи і прозорості
і тут,
роботи.
Продовжуючи пісенну тему «We are champions».
Так.
Стрійки найкращих комітетів по відкритості.
Так, ну і по багатьох інших показниках. Тому, якщо немає заперечень, я прошу підтримати пропозицію ухвалити звіт про роботу комітету і працювати так само активно, інтенсивно для українського народу і на наступний період. Хто за?
Кравчук за.
Кадина за.
Бобляк за.
Болгуцька за.
Дякую. Микола Княжицький теж висловив свою позицію, Микита Потураєв теж. Тому рішення ухвалено. І інформацію про звіт про роботу Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики взяли до уваги. І Різне, скажіть, будь ласка, чи є питання в Різному? Бачу руку Володимира В'ятровича.
Але треба буде проголосувати, якщо можна.
Колеги, затримайтеся, бо важливе питання.
Хвилинку вашої уваги. Нам треба в Різному внести невеличкі технічні уточнення до нашого рішення від 11 лютого минулого року про створення робочої групи з напрацювання законодавчих змін для посилення розвитку і захисту державної мови. Тим більше, що відповідне доручення нашому комітету продубльовано тепер і на рівні постанов Верховної Ради. Я, з вашого дозволу, прочитаю це для стенограми. Пункти 2 і 3 результативної частини рішення викласти в такій редакції. 2. Головою робочої групи призначити голову комітету Микиту Потураєва. 3. Доручити голові робочої групи сформувати її персональний склад і в разі потреби вносити до нього зміни. Суть уточнення в тому, що голова комітету як керівник робочої групи міг у разі потреби змінювати і доповнювати склад робочої групи, і з цього приводу не було різночитань. Прошу підтримати і щоб ми могли далі працювати в цій групі, тим паче, що вона вже активно і ефективно працює.
Дякую, пане Володимире, за надану інформацію. Я прошу голосувати, але перед тим, як ми розпочнемо, хочу сказати, що ми маємо врахувати голос за Микити Потураєва, Миколи Княжицького, Павла Сушка і Олександра Абдуліна. Тому хто за таке рішення? Константин
за.
Педена за.
Скрипка за.
Кравчук за.
Дякую. Дякую, колеги. Дякую. Ваші голоси враховані і є у нас кворум, тому це питання теж набуло чинності. Так, у Різному бачу ще руку пана Анатолія Хромова, який представляє Український державний архів. Так, пане Анатолію, ви хотіли б щось сказати, так? Тоді я передаю слово, але прошу колег ще не розходитися, у нас є ще дуже важлива інформація. Пане Анатолію, вам слово.
Да, дякую, пані Ірино. Я по питанню першому, на жаль, запросили до обговорення, не було можливості висловити позиції Укрдержархіву щодо законопроекту 14391. Там не враховано, ми вчасно надавали на Мінкульт позицію архівної служби щодо культурних цінностей і та норма, яка існувала у Укрдержархіву, що ми визначаємо архівну установу, якій передаються культурні цінності. Якщо ви не проти, хотів би попросити про можливість напряму на комітет нашу позицію заслати. Я вже розумію, що підтримано цей текст проект, але для того, щоб в фіналі не забули про архівну службу, тому що якраз ми відповідно до свого положення займаємось тим, що визначаємо конкретну архівну установу, куди вилучені в санкціях або при вивезенні культурних цінностей архівні документи передаються.
Дякую, пане Анатолію. Просимо надіслати нам письмово, і ми, звичайно, долучимо до усіх матеріалів.
Дякую.
І ще одна важлива інформація. Сьогодні для нашого комітету особливий день. Наша колега Софія Федина має уродини. І я думаю, що спільно ми нашу талановиту, неймовірно розумну, красиву, харизматичну, патріотичну колегу привітаємо усі з днем народження. Ось уже вам летять усі сердечка, наші відкриті душі. Пані Софія, многая вам літа з Росії води, хай в мирній Україні з перемогою ще більше розквітне ваш і творчі можливості, і політичні. Хай у вас все складається. Ми вас любимо, шануємо, многая літа.
Дякую, пані Ірино.
День української пісні – це маленький подарунок для нашої пісенної зірки.
Дай Боже, то насправді дякую всім за вітання. І, знаєте, навзаєм всім бажаю нам великої української перемоги. Це, напевно, бажання для кожного на день народження. Всіх обнімаю і спокійно.
Обнімаємо, гарного святкового дня, колеги. І на цьому наше засідання комітету пропоную завершити. Дякую усім за роботу народним депутатам, дякую колегам запрошеним, дякую усім, хто добули до останньої хвилини нашого засідання. До побачення всім.
До побачення.
До побачення.